Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Davlat soliq inspeksiyasi binosida gaz portlashi oqibatida bir fuqaro vafot etdi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Joriy yilning 25-yanvar kuni Xo'jayli tumani Davlat soliq inspeksiyasi qoshidagi oshxonada chaqnash hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda bir fuqaro olgan tan jarohati tufayli hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Shuningdek, 2 kishi yaralanib tuman tibbiyot birlashmasiga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, Surxondaryo viloyatidagi akademik litsey qozonxonasida portlash sodir bo'lishi oqibatida 2 nafar shaxs vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.